Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
No. Ja tästä se lähtee vuosi 2021.
Ainakin siinä vaiheessa, kun tätä kuuntelette, mutta itse asiassa nyt juuri tällä hetkellä, kun me tätä jaksoa nauhoitamme,
on
niin
uuden vuoden aatto.
Eletään vuoden 2020 viimeistä päivää. Otetaan vielä uusi kilaus sille.
Tässä on vielä, mitä tämä on, kello on 4, niin tässä on 6 tuntia vielä jäljellä.
Kyllä, tätä.
Ei kun mitä on. Ei kun 8 tuntia, ei mun vitun matikka.
No joka tapauksessa tässä kohtaa se saakin jo pikkusen se matematiikka pätkiä. No,
tässä on muutama lonkero otettu pohja.
On, ja, mutta siis tosiaan tälläkin kertaa meillä siis tässä varsinaisessa podcast-sessiossa juomana toimii laadukas kotimainen kombucha. Arctic kombucha siis meillä molemmilla meikäläisellä Refresh with Berries makuna. Jossa on siis puolukkaa ja variksen marjaa.
Ja minulla on Relax with Buds kanervaa ja kamomilla. Ja osoitteessa arctickombucha.com koodilla otetaan yhdet -25 pojoo vex. Mm.
Ja,
ruohonjuurista löytyy nykyään näitä, jos YouTube, tai kun käytte tilaamassa meidän YouTube-tilin, niin siellä näette 0,25 pulloja.
Joo, uudet pullot on tullut Arctic Kombuchalta. Paikka, jossa tätäkin tämän vuoden, tai siis no niin, 2021 ensimmäistä jaksoa nauhoitetaan, on siis Vallis Bar täällä Helsingin Katajan Nokalla Kanavaranta 7. Vastuullinen bilettäminen jatkuu myöskin vuonna 2021.
Aina pilkkuun saakka.
Milloin sitten tuleekin taas aina, kuka sen määrää ja miten?
Ja mukana myös tässä Setä-hautomossa on Nextory osoitteessa nextory.fi. Koodilla otetaan yhdet. Te ihmiset menette jonottamaan ilmaisia ämpäreitä. Nyt ei tarvitse jonottaa missään räntäsateessa. Nyt vaan otatte puhelimen tai läppärin esiin, menette Nextory-sivuille, otetaan yhdet. Ilmainen, for free. For you, my friend. Mm. Free for you, my friend.
Kokeilu kuukausi. Meikäläinen itse asiassa viime päivinä tässä joulun pyhinä kuunnellut tämmöistä erittäinkin mielenkiintoista kirjaa nimeltään Narsistit vankilassa. Mm-hmm. Kyseessä on siis tämmöinen Pia Puolakka-nimisen vankilapsykologin kirjoittama kirja, ja missä hän siis kertoo nimenomaan vankilassa havaitsemistaan mielenterveysongelmista, narsismista, psykopaateista ja näin päin pois. Siis totta kai tämä yleisestikin kuvaa näitä niin kuin narsismia ja psykopaatteja, mutta nimenomaan hyvin pitkälle siinä niin kuin vankilakontekstissa kuitenkin, ja semmoista kuulostaa ehkä vähän tieteelliseltä, mutta on semmoista hyvin helposti ymmärrettävää niin sanotusti tekstiä, tai siis kuunneltavaa, että meinkäläinenkin tajuaa ihan täysin. Todella kiinnostava kirja, jos tämmöinen aihepiiri kiinnostaa, niin kehotan ottamaan haltuun tuolta Nextorista tämän.
Toi narsismikeskustelu on aina aika hassua sikäli, että jos on ollut parisuhde, ja sitten se päättyy, no se oli ihan narsisti se tyyppi. Tämä on semmoinen trendisana ja trendikäsite, mitä ihmiset tykkää viljellä. Esimerkiksi just nimenomaan ex-kumppaneista, jonka kanssa nyt välttämättä sukset eivät luistaneet samaa latua.
Se on tosiaankin kärsinyt aikamoisen inflaatio, mutta tässä puhutaan siis ihan oikeista narsisteista, niin kuin vankilapsykologin näkökulmasta. Ja, no,
mikä on rajanveto narsisti ja sosiopaatti?
Niin, sitä, no se on tietysti vaikea, mutta siitäkin itse asiassa puhutaan tässä kirjassa.
Käykää ottaa haltuun, nextory.fi ja otetaan yhdet koodilla ilmainen kokeilukuukausi.
Ja pukimethan meille tarjoaa Le Deux tänäänkin Helsingin Stockmannilla. Muun muassa voi ainakin käydä kahvimassa itselleen Le Deux miesten muotia, jos sellainen kelpaa.
Ja kaksi lahkeisille meillä on jalassa Saint, Unbreakable, saint.cc, niin sieltä löytyy 15 times stronger than steel.
Joo, ja siis ainakin vähintäänkin 5 kertaa kestävän pitäisi olla kuin perus farmarihousut näiden. No katsotaan, sehän tänä iltana selviää, kun lähdetään tuonne uutta vuotta juhlimaan.
Mutta, Renne, Twitter-yleisön vastustuksesta huolimatta Kohu-podcast on palannut ja siirtynyt uudelle vuodelle.
Niin, palannut viikon tauolta.
Vaikka Twitterin tietynlainen kupla ei oikein sulata eikä suodata meidän juttuja, niin me ollaan silti täällä taas.
Joo, siis oli kyllä mielenkiintoista päätyä ensimmäisen tämmöisen kunnon, voisiko sitä sanoa jo vähän niin kuin Twitter-hässäkän keskiöön, eli no ehkä nyt sinänsä ehkä, koska tarvitsisilla asialla sinänsä, no me mainitsemme sen tietysti tässä, mutta että sen enempää niin kuin sitä avaamatta tai ruotimatta, niin yhden meidän jaksomme otsikoinnista ja ehkä myöskin vähän sisällöstä, mutta ehkä ennen kaikkea kuitenkin otsikoinnista, niin oli sitten tämmöinen Twitterin ehkä vähän sinne juurikin vihervasemmalle kallistuva porukka ottanut pienet kipinät. Ja mikä on tietysti hienoa? Musta on hienoa, että sun tekeminen tai meidän tekeminen huomioidaan, ja kun katsoin esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka tästä oli suuttunut, niin mä mietin, että jos nämä ihmiset ei meidän jutuista suuttuisi, niin me ollaan tehty jotain väärin. Mutta mikä oli siinä mun mielestä jotenkin surullista, se aidosti mun mielestä surullista, mistä mulle tuli vähän paha mieli, oli se, että...
Siis tämä tapahtui jouluaattona.
Niin,
jouluaattona.
Jouluaattona. Miten teillä hyvät ihmiset on aikaa jouluaattona läyhätä jossain Twitterissä mun ja Teemun tekemisestä ja sanomista? Mua ei kiinnostanut vittuukaan seurata sitä koko keskustelua. Ei vielä silloin joulupäivänäkään, vasta 26. päivä, kun alkoi pikkusen hedari laantua, niin sitten mä niinku vaivauduin vilkaisemaan sitä. Silloinkin se näyttäytyy lähinnä huvittavana, mutta kyllä siinä tulee sellainen surullinen olo, että jouluaaton...
Eikö teillä ole mitään muuta?
Jouluaaton pitäisi olla sellaista aikaa, mitä sä vietät perheen, läheisten, ystävien kanssa, nautitaan hyvästä ruuasta, juomasta, seurasta, lahjoista. Ja siellä on ihmisillä aikaa kymmeniä viestejä tuhlata meidän oletettujen sanomisten kauhistelua.
Ja tässä oli niinku hauskaa, että tämä lähti eräänkin henkilön, ei anneta hänelle sitäkään palstatilaa, että mainitaan kuka tämä henkilö oli, mutta hänen postauksestaan, joka koski meidän YouTube-julkaisua, tai sitä mainosta lähinnä tästä kyseisestä jaksosta. Mikä mua tavallaan ihmetytti siinä, että tämä kyseinen henkilö, hänellä ei nyt löytynyt kassaa ja täkätä meitä siihen kyseiseen postaukseen, joka mun mielestä oli vähän bitch ass move, mutta jokainen voi olla mitä mieltä tahansa.
Totta kai.
No, tilannehan johti siihen, että sitten se lähti eskaloitumaan pikkuhiljaa ja viestejä tuli oikealta, tai lähinnä vasemmalta, ei oikealta, niin, vasemmalta, lähinnä vasemmalta. Ja sitten mä niinku jäin miettimään sitä, koska mä en yleensä vastaa mihinkään mulle osoitettuihin viesteihin, ellei mä tiedä, että se on hyvä tyyppi.
Niin.
Mä jätän ne kaikki huomioimatta. Mutta sitten alkoi tulee sellaisia viestejä, jotka vähän alkoi mua korpeamaan, kun mäkin yritän viettää jouluaattoa siinä vaimon ja perheen kanssa. Ja sitten mä kysyin muutamaltakin, että no, ootko sä kuunnellut meitä? Ja itse asiassa kysyin tämän koko langan aloittajalta, että montako minuuttia olet meitä kuunnellut, että kyseistä jaksoa? En ole kuunnellut yhtään, enkä aio kuunnella.
Just
ja tämä oli musta typerintä, mitä voi tehdä.
Kyllä.
Ja kun yleensä tämä varsinkin laita vasemmisto sanoo, että pitäisi olla lähdekritiikkiä, pitäisi kuunnella ja ei pidä mennä otsikoiden mukaan ja pitää luoda itse se mielipide, niitä kuitenkin sorrutte tuommoiseen halpahintaiseen populismiin.
Niin. Ja niin, mitä siihen voi sanoa tai kommentoida tai vastata?
Ja mä vielä kirjoitin jotenkin näin, että... Eli tämä on toisin sanoen kuuntelematta paskaa. No sitten sieltä tuli mukaan jotain kainalopierruhommia, johon mä muutaman nasevan vastauksen kirjoitin, ja sitten mä sen deletoin, kun mä ajattelin, että ei tämä ole mun aikani arvoista. Mä mieluummin chillaan tässä ja syön suklaata ja katon telkkaria ja halaan vaimoa, niin, koska teksä, tässä ei voita mitään.
Nimenomaan.
Ja edelleen palataan siihen edelliseen jaksoon. If you... Win in the special...
Ja siis, no mun mielestä tavallaan se on jopa ihan niin kuin raikastavaa, että tähän alkuperäiseen viestiin meitä ei ollut tägätty, koska mulla esimerkiksi ollut mitään mielenkiintoa alun perinkään esimerkiksi keskustella tämän alkuperäisen viestin tai mielipiteen esittäjän kanssa. Mä oikeastaan vittuukaan, mitä kukaan vitun kitisevä kusipää Twitteristä tai missään muuallakaan ajattelee tästä jutusta. Ikään kuin mä tekisin sitä miellyttääkseni jotain tällaisia niin kuin vitun itkupillejä. Niin siinä te olette niin kuin väärässä. Tai nämä ihmiset on väärässä. Missä mä puhun heille, kun hehän ei kuuntele tätä, koska meillä on kuuntelematta paskaa. Mutta siinähän on väärässä, että mua kiinnostaisi vittuukaan. Ja sekin, että me puhutaan tästä, niin on lähinnä se, että mua nimenomaan, niin kuin mä sanoin, musta se oli vitun säälittävää, että ihmiset käyttää jouluansa. Okei, mä ymmärrän, kaikkeen vietä joulua välttämättä. Mutta... Ja niin kuin tietysti nyt korona-aikaan, kun ei välttämättä pääse sillä tavalla joulunviettoon kuin aikaisemmin, mutta luulisi kuitenkin, että jouluna olisi muutakin tekemistä kuin saatana hakata sitä niin kuin puhelimensa näyttöä kiimassa kitistä jostain toisten oletetuista tekemisestä ja sanomisista ja niiden oikeellisuuksista ja oikeettomuuksista.
Mikä olisi myös mun mielestä mielenkiintoista oli se, että mä muutamalle vastasin. Tosi ystävällishenkisesti, koska semmoinen mä olen ja yritän näin sovitella ja kerroin vähän, että näin me tehdään ja tämä on tämä kontentti ja näin. Ja sitten mä jollekin heitin, että hei, tehdäänkö sille, että mennään kaljalle yhdessä ja jutellaan sitten kasvotusten. Että jos on jotain mukisemista, niin sitten jutellaan mies miehelle kasvotusten. Minähän en tommosien. Ja siellä tuli N-korttia, R-korttia esille ja joo, mä en lähde tollasten kanssa kaljalle edes. Että toisin sanoen, Te haluatte tai yritätte, omien sanojenne mukaan, yritätte edistää vuoropuhelua ja semmoista yhteisöllisyyttä, mutta sitten kun joku ojentaa sen käden, että mennäänkö bisselle? Vittu, minä hänen sun kanssa mihinkään bisselle lähde. Joo. Sä et ole valmis ottamaan sitä omaa askeltasi. Niin se on mun mielestä falskia.
Koska se ennakkoluulo on jo ikään kuin aikaisemmin asetettu. Ja sitten vaan tämmöiset jotkut pikkukohut tai muut, niin ne on ikään kuin vaan semmoisia sitä ennakkoluuloa vahvistavia tekijöitä ja tämmöisiä niin kuin lisäyksityiskohtia. Niin minkä ihmeen takia tekisi minkäänlaisia toimenpiteitä, jotka muuttaisi sitä sun ajatusta ja asennetta jostain ihmisestä.
Mutta samahan myös laita oikeistoon. Totta samahan kai. Hekin syyllistyy, mutta sä sanot, että ei pureta sen kummemmin auki. Mun mielestä tavallaan tässä tämän niin sanotun kohun, joka kesti tasan vittu yhden päivän.
Mutta se oli isoin kohu, mihin tämän podcast on päässyt, niin kyllä silleen ollaan niin ylpeä kannasta.
Mutta mä oon vähän pettynyt, että se kesti vaan päivän. No joo, se olisi voinut vähän kestää pidempään.
Mutta ehkä ruvaa itsekin kitisee sinne.
Mutta no, siitähän se bensa tulee aina sinne liekkeihin, kun sä itse otat kantaa johonkin, muuten se loppuu pikkuhiljaa. Mut se, että kyseessä oli siis nimenomaan jakso, minkä jakson otsikko oli millainen on keskinkertainen pillu. Ja tämä koko jakso, tai tämä otsikko lähti liikenteeseen siitä, kun eräs meidän naiskuuntelija oli lähettänyt meille kysymyksiä, ja siitä se keskustelu polveili tämmöiseen ajatukseen, että minkälainen on sitten keskinkertainen pillu. Mm. Lähtee sinne siitä simp-miehistä, suckers idolizing mediocre pussy. Minkälainen on keskinkertainen pillu? Mm. Ja joku sen nosti siellä keskustelussa aika mun mielestä hyvin, koska sama olin itsekin miettinyt. Entä jos, tai niin kuin varmasti tuolla podcast-eetterissä ja maailmassa on, naiset ovat puineet sen, että minkälainen on keskinkertainen kulli. Että me setämiehinä, karvaisina, mikä mulla mielestä oli myös vitun alentavaa, tai niinku semmoista niinku todella surkeeta, että jossain kommentissa alettiin arvostelemaan, niinku dissaamaan meidän vaimoja, että ollaan tosi pahoillamme, että tommoset miehet ovat, teeksä, naimisissa tai muuten, niiden naisten puolesta, plus meidän ulkonäköä, minkä näköisiä me ollaan.
Ihan mahtavaa, noita mä en
jossain kohtaa tuli tällaista, että eihän podcastista tienaa euroakaan, ja se on ihan höpö homma. Mutta jos naiset niin kuin ovat varmasti, pommin varmasti, 110% varmuudella tehneet podcastin joskus jakson, minkälainen on keskinkertainen kulli tai jotain muuta.
Minkälainen on hyvä kulli.
Minkälainen on hyvä kulli, tai mitä tahansa muuta. Eihän kukaan korvaansa lotkauta siitä. Se on vaan voimaantumista ja emansipaatiota ja lässytilää.
No joo.
Ja kun meidän, kun kyseessä ei edes ollut clickbaitti, koska clickbaitti on sellainen, että sä kirjoitat otsikon, mihin sä et koskaan kumminkaan vastaa. Mm. Ja mehän vastattiin siihen kysymykseen.
No kyllä me siihen muistaakseni jotakuinkin vastattiin, tai ainakin siitä, niin kuin, että se ei ollut vaikkakin kärkevä otsikko, niin ei sinänsä harhaanjohtava otsikko. Mutta, että just
eikä siinä syytetty ketään. Ei. Mistään se oli kysymys. Minkälainen on keskinkertainen piirre?
Ja niin, tavallaan toi, että no, mä en aina ihan usko siihen, että, no, että jos naiset sanoo sen, niin se on ihan ok. No joo, tietyllä tavalla se on ihan hyväksyttävä ja ymmärrettävä vertaus. Ja mä oon samaa mieltä, mutta samaan aikaan ne ei ehkä kuitenkaan ole, jos mietitään laajemmas, sen verran, tää on tietysti tää, en ole feministi, mutta niin kuin se, että no, kyllä kuitenkin niin kuin se naisen asema ja naisen puhe ja semmoinen, niin onhan se niin kuin laajemmalla katsontakannalla tietysti niin se semmoinen naisille vapaa seksuaalinen puhe ja tämmöinen on aika, sillä on aika lyhyt historia kuitenkin.
Joo, sehän suhteessa. Se argumentti yleensä on, että miehet niin, ovat aina voineet sanoa näin. Ja
mutta samaan aikaan onko oikeasti mun mielestä yleisesti ottaen seksuaalinen puhe on huomattavasti vapautunut ja seksistä puhuminen on vapautunut niin kuin yleisesti, niin mun mielestä sekä se ne asiat tarviiko sitä niin kuin sukupuolettaa välttämättä. No nythän me ei edes sinänsä puhuttu seksistä, vaan me puhuttiin siitä simp-ilmiöstä ja siitä päästiin niin kuin tähän asiaan, mutta jossain määrin mä kyllä allekirjoitan tuon, mitä sanoit, että jos sen olisi semmoiset, sanotaanko kaksivitoset voimaantuneet nuoret naiset heittänyt omasta näkökulmasta, että millainen on keskinkertainen kulli, niin ei siellä tosiaan kukaan hirveästi korvansa lotkauttanut.
Mutta tohon mä haluan tarttua, kun sä sanoit tuosta, että miehet on aina voineet puhua ja naisen tämmöinen puhe on niin lyhyttä historia, mutta onko toi sillä tavalla nollasumma peliä, että nyt kun naisilla on mahdollisuus ja on yhteiskunta ja keskusteluilmapiiri on vapautunut noin, niin se on myös samalla tästä miehen puheosuudesta jotenkin pitäisi olla pois.
No, se toi on just se tavallaan ehkä ongelma, mikä helposti tulee tässä nykykeskustelussa, että kun aikaisemmin ajatellaan, että joku ryhmä on hallinnut jotain tilaa tai jotain puhetapaa, niin sitten kun se toinen ryhmä pääsee ääneen, niin sen toisen ryhmän, niin kuin ensimmäisen ryhmän...
Pitää siis tuo ja olla turpa kiinni.
Niin, vaikka tässä tapauksessa nyt niin kuin miehet ja naiset. Hmm. Ja kyllä mä väitän, että kun mietitään sitä, että miten tämmöinen, jos puhutaan seksistä puhuminen ja seksuaalinen kuvasto ja muu, minkälaista se on ollut vaikka 20 vuotta, 30 vuotta, niin ei silloin miehet ole puhuneet vapautuneesti seksistä ja omista tuntemuksistaan seksin suhteen, vaan onhan se ollut semmoista pornografista ja seksististä ja semmoista macho-imagon ylläpitoa, että kyllä tämä nykyinen ilmapiiri myöskin mahdollistaa miehille halutessaan puhua myöskin niin kuin omista tunteistaan ja seksi niin kuin ajatuksistaan paljon vapaamielisemmin. Mä väittäisin, että ei tämä ole semmoinen tilanne, että no aikaisemmin miehet sai puhua vapaasti seksistä ja nyt naiset puhuu vapaasti seksistä, vaan ennen miehet ja semmoinen tietynlainen klise semmoisesta niin kuin maskuliinin dominoimasta seksuaalisuudesta, se piti valtaa siinä keskustelussa, mutta sitten kun se on vapautunut myöskin naisille, niin se on samaan aikaan sellainen aito ja niin kuin vilpitön ja sydämestä tuleva puhe on vapautunut myöskin miehille, jos vaan miehet ymmärtää ja haluaa ja niin kuin on valmiita ottamaan sen puheenvuoronsa. Ja en mä usko, että loppujen lopuksi kukaan järkevä ihminen, mies tai nainen, ajattelee silleen, että nyt kun naisilla on enemmän tilaa puhua, niin se olisi oikeasti pois miesten tilasta puhua, tai että miesten pitäisi olla vähemmän hiljaa. En mä usko, että kukaan oikeasti ajattelee niin tai haluaa semmoista maailmaa loppujen lopuksi.
Mun mielestä toi on tärkeä huomio, mitä sä sanoit tuossa, se, että siinä on myös miehellä ollut pitkään se toksisen maskuliinisuuden taakka puhua avoimesti omista heikkouksistaan, mitä me ollaan yritetty tässä omalta osaltamme myös vähän niin kuin hälventää ja toivottavasti, ja niin kuin esimerkiksi mun on pakko kiittää sydämestä näin vuoden lopussa ja uuden vuoden alussa ihmisiä, jotka ovat lähettäneet yksityisviestejä siitä, että ovat löytäneet jotain kiintopistettä ja tietynlaista tarttumapintaa siihen juttuihin, mistä me puhutaan välillä tosi vereslihalla ja välillä joutuu vähän niin kuin miettimään, että oliko mä nyt, sanoinko mä vähän liikaa, mutta sitten kun means to an end, sillä on kuitenkin oma tarkoituksensa. Mä uhraan itseni, ikään kuin uhraan itseni sille, että joku toinen kokee, että hei, ei musta olekaan mitään vikaa, kun mä ajattelen samalla tavalla. Tai niin kuin puhuttiin esimerkiksi viime jaksossa siitä, että työntö ja tuijotus, se on siinä. Niin tuli tämmöisiä
viestejä. Kukapa siihen ei samasta.
Niin, että kun ei kaikki ole läänisonneja.
Niin, ainakaan joka ilta.
Niin. Rikkinäinen kello on oikeassa kahdessa päivässä.
Silloin tällöin on ja silloin tällöin ei.
Mutta se on ollut tärkeä positio, varsinkin miehille olisi käyttää se oma platformi, missä sä oot, niin kertoa asioista rehellisesti, aidosti. Mm. Ja sitä me pyritään tässä tekemään. Niin hyvässä kuin pahassa.
Niin mäkin uskoisin ja jotenkin tuntuu siitä, että kun se palaute, mitä tuolta tulee, niin musta tuntuu, että jos me jossain ollaan onnistuttu, niin nimenomaan siinä. Se, että sanomaan ehkä semmoisia asioita, mitä moni ajattelee
häpeällisenä.
Niin, tai ajattelee, mutta ajattelee, että noin ei saisi sanoa, tai noin ei. Ja siis tätä palautetta tulee paljon, että kun te sanotte, puhutte semmoisista asioista, mistä ei niin kuin saisi puhua, niin ei mulla oikeasti tule mieleen oikein semmoisia.
Eikö tätä saa sanoa?
Niin. Että jos mä päästän sen suusta, niin kyllä mä silloin uskon, että mä voin sen saa, tiedätkö?
Ja seistä sen takana.
Niin semmoinen, että itse en koe tässä mitään tabuja, sinänsä rikotaan, mutta että jos semmoinen kokemus jollekin syntyy, niin mikä siinä? Se on hirveän hankala aihe jotenkin se, että samaan aikaan...
Ja sunhan on vaikea mennä semmoisiin housuihin, että joku kokee noin. Mm. Niin.
Nimenomaan. Just että samaan aikaan, niin kuin mä oon niin monesti sanonut, että mun mielestä se samaan aikaan, kun se koskettaa mua, totta kai kaikki se palaute, mitä saadaan, niin silti noin niin kuin vähän kärsitystä sanottuna, en mä tee sitä sen takia, että mä saisin sitä palautetta, tai tätä, niin kuin vaan kyllä se on edelleenkin se semmoinen joku sisäinen tarve, mikä vaan ajaa jotenkin jäsentelemään tätä maailmaa ja työntämään sitä tähän, ja tämä on vähän niin kuin kerran viikossa pääsee käymään terapiassa.
Se on hyvin sanottu.
Vaikka sinne oikeaan terapiaan ne on vieläkään mennyt, mitä joskus tuossa keväällä
mikä
lupasi.
Mikä olisi sulle kyllä ihan tervetullut homma.
Ehkä 2021.
Mutta kuten sanottua, niin tämä niin sanottu Twitter-kohu noudatti ihan omaa anatomiaansa ja loppui sitten niin, puoli pois päivän jälkeen. Niin kuin tätä mä lähestyin sitten, mä sulle taisin tämän sanoa sitten ihan viime metreillä tuossa vinkata, että lähestyin tätä keskustelun aloittajaa yksityisviestillä, että minkälainen homma, jos on kivikengässä tai naama mutrulla, niin sano vaan mulle suoraan, ettei tarvitse tämmöistä julkista höpö-höpö ulostuloa tehdä ja ei kuulemma ollut mitään vikaa, mutta sitten mä kiitin häntä kovasti, kiitos tästä näkyvyydestä, tämä on parempaa kuin mitä rahalla voi saada.
Joo, se on kyllä.
Kaikki sataa meidän laariin.
Vaikkakin katsoin tuossa meidän jouluaaton kuuntelijamääriä, niin ne oli kyllä tosi pohjassa, että onneksi jengi sentään kuitenkin suuri osa oli oikeasti viettämässä sitä.
No se on totta.
Siitä kiitos teille.
Mut joulusta tuli muuten mieleen semmoinen mielenkiintoinen, sanotaan enemmänkin surullinen homma. Jouluna taas jäin pohtimaan sitä, vaimo oli mennyt nukkumaan ja joulujuhlat oli jo vähän ohi. Mä jäin yksin kattelemaan, sit ottaa muutama olue ja kattelee telkkaria. Ja sitten katselin siinä sitä TV:tä ja katselin nättiä kotia, kun vaimo oli laittanut sen hienoksi. Mä mietin, että vitsi, mulla on asiat oikeasti ihan sairaan hyvin. Ja myös samalla koin tietynlaista syyllisyyden tuntoa tai taakkaa siitä, kun asiat on niin kivasti, kun kaikilla ei ole. Ja lähinnä tässä tarkoitan sitä, että kuinka paljon tuolla on yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ketään eikä mitään. Tämä oli semmoinen aihe, mistä mä halusin puhua sun kanssa jo hetki sitten. Mä yritin sitä, anteeksi tässä, ennen tämän jakson tekemistä löytää sitä artikkelia, semmoisen, olisiko se ollut Menaiset tai jostain vastaavasta julkaisusta netistä luin, tämmöisen miehenä haastattelun. Hän oli kuvan perusteella komea, kalju semmoinen, partainen äijä, ja hän oli 40-vuotias, eikä ole vielä ensimmäistä suudelmaansa koskaan saanut.
Okay.
Ei yhtään parisuhdetta, ei yhtään kaveria. Hän oli tällä hetkellä työttömänä jossain päin Suomea ja kouluttautunut kuitenkin siis ammattikorkeassa joksikin ja näin poispäin. Sitten kun se yksinäisyys, se on niin raastava asia, että sitä ei, niin kuin itsekin on vaikea käsittää, kun on semmoinen ulospäin suuntautunut ekstrovertti, ja tulee toimeen ihmisten kanssa. Toki vapaaehtoisesti yksin oleminen ja sitten se yksinäisyys, niin ne on kaksi eri asiaa.
Ne on kaksi eri asiaa. Mäkin nautin suuresti semmoista vapaaehtoisesta yksinäisyydestä silloin tällöin, mutta tosi nastaa viettää aikaa ihan itekseen, jos tilanne sallii, vaikka että jos niin kun, vaimo on ollut jossain reissussa, niin nastalla vaan itekseen kotona, mutta vaikka päivä tai päivä. Niin, se on kuitenkin aina
valinta. Se mahdollisuus, se valinta, ja se kuitenkin se tilanne taas muuttuu, että sitten kun vaimo tulee kotiin, niin sulla on taas kumppani.
Ja sitten on jo vähän niin kuin kuitenkin ikävä sitten siellä loppuun.
Niin. Mutta sitten mä googlailin tuossa, niin tämä on tämmöinen Väestöliiton tutkimus, että joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä ja se lisääntyy koko ajan.
Wow.
Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi sosiaalinen media, aitojen kohtaamisten puute ja yksinäisyyden myös häpeäminen. Ja sitten siitä hyvänä aasisilla esimerkiksi tämä korona-aika, kun on poistunut se, vaikka sanotaan näiltä yksinäisiltä ihmisiltä, jotka käyvät vaikka päivätöissä ja ovat joutuneet siirtyä nyt etätöihin.
Tai monissa harrastuksissa.
Tai harrastuksissa. Niin sä käyt treenaamassa joukkuelajeja tai salilla, tai sä tapaat ihmisiä, moi moi, mitä kuuluu. Niin tämäkin sosiaalinen kontakti vedetään pois. Niin kuinka ahtaalle nämä ihmiset onkaan ajettu?
Se on kyllä jotenkin raaka.
Joka viides.
Joka viides.
Se on paljon.
Todella valtavalta määrältä, koska just se, että, ja nyt me kuitenkin siis, niin kokee siis yksinäisyyttä.
Kärsii,
niin.
Mun mielestä toi sana kärsii.
Niin, ja jotenkin se, että silloin se tarkoittaa oikeasti, että se on sulle aito ongelma, että sulla ei ole oikeasti niin kuin ystäviä, parisuhdetta tai mitään. Semmoinen, että kesä käy töissä, näet työkavereita, mutta jos niidenkään kanssa ei ole mitään semmoista niin kuin minkään tyyppistä muuta kuin se työpaikkasuhde vaikka, niin ei sekään sit loppujen lopuksi hirveästi helpota sitä yksinäisyyden tunnetta, jos sulla on sellainen tunne esimerkiksi, että kukaan ei tunne mua niin kuin ihmisenä. Kukaan ei jotenkin näe mun sydämeen. Tai mulla ei ole ketään sellaista ihmistä, jolla mä voin jotenkin
avata
itseni, aidosti niin olla itseni kaikkine puolineni. Työyhteisössäkin sä helposti oot siinä työroolissasi. semmoinen tietynlainen ihminen, tietynlainen osa sitä koneistoa, joka suorittaa sitä sen työpaikan yhteistä missioa ja näin päin pois. Niin. Mutta että, niin, todella raaka. Kyllä tiesin, että se on siis totta kai Suomessa yleistä, mutta että joka viides, wow.
Ja sitten sekin, että mä oon yhden semmoisen, tai itse asiassa kaksi kappaletta on tehnyt tämmöisiä hyväntekeväisyystempauksia Helsingin mission kanssa juuri nimenomaan yksinäisten senioreiden kanssa. Koska totta kai, kun esimerkiksi puoliso kuolee ja sit sä ikäännyt ja sitten mahdollisesti erakoidut. Pentti Linkola on varmaan ainoa, joka halusi olla, mutta hänelläkin oli parisuhde ja sitten rest in peace Linkola. Niin, mutta helposti vähän niin kuin masentuneelle, niin sanotaan, no hei, tsemppii vaan ja leuka pystyy ja me baariin tai me kirjastoon tai mihin tahansa. Siellä
se on Tinderille.
Niin, tai laita, mutta kun kaikkihan eivät ole luonteenlaadultaan semmoisia. Osa on tosi introvertteja, osa on ekstrovertteja. Kuinka paljon tuohon nyt esimerkiksi juuri tämä, mistä ollaan puhunut, ulkoinen habitus vaikuttaa.
Kyllä.
Ja myös mitkä sun omat standardit on sen kumppanin hakemiselle. Se mielitietty. Mä tykkään sanasta mielitietty. Toinen on myös sydänkäpyinen. Aku Ankka.
Niin, omaa sydänkäpystä, kun etsit siellä. Niin. Ja siis just niin kuin joulu esimerkiksi, juhlapyhät, on yksinäisille ihmisille totta kai todella hankalia aikoja. Kuten myös keväthän on sitten taas niin kuin masentuneille ja näin päin pois. Totta kai niin kuin sit myöskin hankalaa aikaa jotenkin. Mikä on aika jännä sinänsä, että esimerkiksi itsemurhien määrä ilmeisesti lisääntyy keväisin, koska jotenkin se kevään valo paljastaa kaiken sen niin kuin elämän surkeuden jotenkin. Mikä on jotenkin jännä, kun sitä hän aina helposti ajattelee, että se on niin kuin syksy enemmän.
Niin tai ajattelee jännästi, että kevät on vähän semmoinen uudelleen syntymisen aika. Valoa tulee, D-vitamiinia, tsemppiä.
Mutta sitten kun sun mieli toimiikin, silloin on ikään kuin rikki ja toimii, silloin se ei toimikaan samalla tavalla.
Se on totta.
Mutta tässä joulussa oli tässä mielenkiintoinen tämmöinen tilanne kävi tässä, just tuossa ihan vähän ennen joulua, niin törmättiin tuossa vaimoni kanssa yhteen meidän yhteiseen tuttuun. Ja sitten siinä oli nämä perus, no mitäs jouluna ja läpä. Ja nohän se on, että ei mitään, että hän on töissä niin kuin 23. päivä ja 25. päivä. Ja kaikki hänen sukulaiset asuu siis niin kuin kaukana, poissa, ei asu pääkaupunkiseudulla. Ja sitten tämä aattona hän on sitten varmaan yksi. Ja sitten lähti ja sitten mä sanoin vaimolle, että ajattelet samaa kuin minä. Kyllä, ja me kutsuttiin hänet viettää joulua meidän kanssa. Niin kuin, ei ole tarvinnut olla yksin jouluna.
Ja
niin kuin, tiedätkö, että se on jotenkin mulle vaan semmoinen, että totta kai on ihmisiä, jotka on yksin jouluna, enkä mä voi, tiedätkö, roudaa kaikkia yksinäisiä viettää joulua meille. Mutta se nyt tuli se tavallaan tarjotus tilanne, niin mä ajattelin, no pyydetään tämä ihminen meidän kanssa, ja hän toi hyvät pöperöt mukanaan.
Ja kuuntele, jotenkin se vanha viisaus, että jos sä pelastat yhden ihmisen, sä pelastat koko maailman. Ja tässä kohtaa sä oot tehnyt sille yhdelle ihmiselle tommosen unohtumattoman ison jutun. Se taas välittyy, se kerrannaisvaikutukset eteenpäin on tosi iso. Ja mulla on samanlainen kokemus, tunnet kyseisen herran, joka on kärsinyt aika isoista masennusvaikeuksista tässä ja tullut sen kanssa ulos. Ja viime uutena vuotena hän halusi vain lukkiutua, siis vuosi sitten uutena vuotena, halusi vain lukkiutua kotiinsa ja olla siellä. Niin mä puoliväkisin headlockissa raahasin sen meille istumaan iltaa. Mutta sitten myöhemmin, itse asiassa nyt viime päivinä, kun ollaan viestitelty, niin hän kiitti siitä, että kiitos kun otit hänet sinne ja istuttiin ja otettiin muutama lasi kuohuvaa ja höpöteltiin. Ja hän sai purkaa sydäntään ja tiedätkö sä näin. Niin kun se, mikä voi meistä tuntua tosi pieneltä, että tuu vaan tänne, ei tässä mitään. Niin se on toiselle aivan helvetin iso asia.
Niin.
Ja semmoinen mahdollisesti elämän muuttava juttu. Mutta myös mikä tässä on, niin mä luulen, että tähän taas tullaan siihen suoritusyhteiskuntaan, semmoiseen oravanpyöräyhteiskuntaan. Kuinka moni meistä oikeasti jaksaa ajatella sen oman pienen kuplan, sen perhekuplan ulkopuolelle?
Sepä se.
Niin.
Sepä se.
Hei, ei mitään tsemppiä, koita pärjätä.
Just näin.
Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun jotain tapahtuu, ei vitsi, mun olisi kyllä pitänyt jotain.
Niin, ja just niin kuin nyt tänä jouluna mä varsinkin huomasin sen kyllä niin kuin aika monien ihmisten kanssa keskustellessa tuossa, että kun kysyt, mitäs jouluna ja näin, niin kyllä aika monet vietti jotenkin joulua silleen lähestulkoon itekseen, tai tosi pienessä, ja semmoisessa pienessä seurassa, mikä selvästikin niin kuin ahdisti heitä. Me vietettiin joulua muutamia ystävien kanssa, meitä oli loppujen lopuksi 7 ihmistä siellä, että se oli semmoinen ihan kiva porukka, ja kaikki aikuisia ihmisiä oltiin osattu lahjat keskenään ja toisilleen, ja semmoista pientä hauskaa ruuat ja kaikki näin, että se oli sillä ihan jees, mutta että varsinkin tässä, niin kyllä siitä tuli vähän semmoinen tunne, että no en ole sillä tavalla mikään tämmöinen sentimentaalinen ihminen siinä mielessä, mutta joulu on jotenkin mulle ollut aina tosi tärkeä juhla.
Ja yhdessä olemisen.
Niin, että ollaan sitten yhdessä, mikä se tavallaan onkin se sun valinta, kenen kanssa vietetä yhdessä, mutta kun näkee, että monia ihmisiä selkeästikin ahdisti se, että ne ei voi olla niin, niiden ihmisten kanssa yhdessä, joiden kanssa ne normaalisti olisi tai joiden kanssa ne haluaisi olla, niin kyllä se niin kuin, että sitten tulikin sen tunne, että no itse asiassa olisi voinut kutsua vaikka 20 ihmistä, että sä lisää sinne, mutta että
koronalinko.
Niin, mutta meidän, ja sit, kun se ei ollut meidän, vaan me oltiin yhden meidän friendin kotona, ja mä en viittinyt sitten ihan liikaa vapauksia ottaa sen asian suhteen.
Mun ehkä tuommoinen liikuttavin ja koskettavin joulumuisto liittyy, nyt jos tästä joulusta puhutaan ja vähän muistellaan tällaisia juttuja, niin tästä on siis 10-15 vuotta aikaa, ja olin eronnut edellisestä suhteesta, ja asuin sitten sinkkuboksissani, ja mulla oli joku semmoinen suhteen tynkäneen siinä alulla, mutta se ei ollut vielä päässyt puhkeamaan kukkaan, asuin silloin Helsingissä Ilmarin kadulla, ja siinä Runskilla tai jossain on tämmöinen Alepa tai joku, mikä S-Market siinä olikaan silloin, ja kävin hakemassa sieltä maksalaatikkoa, Saarioisten maksalaatikkoa. Ajattelin, että lämmitän tämän ja sitten mä oon tässä yksin. Ja se tuntui tosi ahdistavalta. Mutta erittäin rakas, hyvä ystäväni, jonka sinäkin tunnet, niin hänen vanhempansa asuivat siinä naapurin rapussa. Ja he olivat viettämässä siellä joulua. Ja yhtäkkiä se soittaa, että mitä sä teet? Mä sanoin, että ei mä mitään, että pistin maksalaatikon justin mikroon. Tuu tänne. Ja sitten mä menin sinne. Ja siellä oli viiniä ja olutta ja kunnon koti, joulukotiruokaa ja yhdessäoloa ja naureskelua. Ja sitten kun siitä palasi takaisin siihen sinkkuboksiin, niin oli olo, oli, niin kuin olisi ollut oikeasti jonkun läheisten kanssa.
Mitä mainio. Niin, koska ei se oikeasti muuta tarvitse, vaan se, että on jotain seuraa ja semmoinen tietynlainen välittämisen tunne, mikä tästäkin niin kuin teosta tuli tältä ihmiseltä. Että siinä mielessä niin kuin hemmetin, niin.
Mutta se, että toi yksinäisyys on ihan semmoinen, tai miksi mä tykkään siitä puhua tai ajatella sitä, on se, että mulla on itselleni se pelko, että mistä me ollaan varmaan joskus aiemminkin puhuttu, että mä jäisin yksin. Tiedätkö se semmoinen vanhojen, mitä mä oon nyt, 47, että tästä 10-20 vuotta eteenpäin mä oon yksin, mä oon se katkeroitunut vanha äijä yksin jossain hikisessä kämpässäni. Mulla ei ole lapsia ympärillä, mulla ei ole puolisoa. Se on ehkä se mun suurin pelkoni, että mä joudun yksin, koska ystävät, sä oot mulle rakas ja kaikki mun ystävät on mulle tosi rakkaita, mutta on kuitenkin ystäviä. Niillä on myös oma elämä.
Niin, no, mutta jos mä en ole siihen mennessä delannut, sä tulet meille sitten jouluksi, tai sitten me ollaan yhdessä viettämässä 12 katkerojen vanhojen jätettyjen nukkojen joulua siellä.
Turpa kiinni, nuoret! Silloin kun minä ja Repe oltiin nuoria.
Siihen voi aina luottaa, me ei olla ikinä oltu, me ollaan aina oltu vähän käki. Siihen voi aina luottaa, kyllä mä niin kuin sieltä, tietyllä tavalla myöskin semmoiset niin kuin ystävyyssuhteet, niin kyllä mä oon huomannut myöskin, että monet ystävyyssuhteet menee tosi syvälle, ja ne on sillä tavalla merkittäviä, ja niihin luottaa ehkä enemmän kuin mihinkään muuhun tässä maailmassa.
Joo, mutta siitä puuttuu tietty eetos kuitenkin, mikä on siinä parisuhteessa.
Niin. Jos sitä haluaa ajatella noin.
No ei, vai onko mä jotenkin väärässä?
No vähän ehkä. Millä se on se, mitä sä teet siitä ystävyydestä myöskin.
Se, että me voida lusikassa nukkua.
Ei tietenkin voida lusikassa nukkua, niin, mutta siis tuommoiset niin ajatellaan tämmöisiä juhlapyhiä ja tämmöisiä, niin kuin, puhutaan se yksinäisyydestä. Niin ajatellaan sitä, että niin kauan ja miksi niin kuin elämämme loppuun asti, kun me ollaan frendejä, niin Ei meidän tarvitse niin kuin kummankaan kokea, että me ollaan yksin. Vai oletko sä eri mieltä?
En ole. Mä niin. Ihan samaa mieltä.
Vaikka se elämä tavallaan veisikin niin kuin minkälaisiin tilanteisiin muuten, niin mä voin luvata, että sun ei tarvitse ikinä kokea olevas yksin. Niin kauan kuin mä vittu elän.
Kuten myös. Mutta tässä on se, miksi mäkin olen sanonut, että joku kysyi multa, että mites naiset versus friendit. Ja mä oon sanonut, että mä valitsen aina etusijalla friendit, koska mulla on ystävyyssuhteita, jotka on kestänyt 25-30 vuotta. Mm. Ja sinä aikana parisuhteet on vaihtunut. Ja ne on mennyt meriveden mukana. Mutta silti ne ystävät on edelleen siellä.
Niin. Ja siis niin kun parisuhteet, ystävät, se on... Niin, mun mielestä niin kun niitä ei välttämättä myöskään pitäisi ikinä vertailla. Koska sekin myöskin parisuhde voi olla semmoinen, että siinä on myöskin sen tietynlainen ystävyys, selkeä ystävyysaspekti siinä parisuhteessa. Tai sitten parisuhde voi myöskin olla semmoinen, että siinä kuitenkin on enemmän semmoinen kuin vähän niin kuin itsenäisempi. Tavallaan on kaksi itsenäistä toimijaa, jotka sitten on parisuhteessa, mutta sitten ne omat elämät on aika, voi olla jopa aika erillään monilla ihmisillä. No väistämättä, jos on pitkä parisuhde, niin kyllä ne elämätkin vähän niin kuin sitoutuu. Mutta tiedätkö, että, niin kuin, että kyllä esimerkiksi niin kuin mulla ja vaimolla, niin kyllä meillä on myöskin niin kuin hyvin paljon eri kavereita. Että ei se ole semmoinen, että meidän kaveripiiri on jotenkin se täysin niin kuin yhteen nivoutunut, vaan silloin kuitenkin jonkun verran aika paljon omia kavereita. Ja mulla on omia kavereita. Totta kai niin kuin mä tunnen suurimman osan niistä ja sekin tuntee suurimman osan mun kavereista, mutta että sille, että jos se hengaa frendinsä kanssa, se hengaa niin kuin niiden omien frendiensä kanssa.
Kyllä.
Ja samoin mä niin kuin mun frendien kanssa. Et silleen se on mun mielestä semmoinen, se on musta ihan tervettä.
Ja niin kuin pitääkin olla. Sitä omaa liikkumatilaa parisuhteessa ja sitä happea pitää olla. Jos sä oot koko ajan niin kuin paita ja perse, niin jossain kohtaa se alkaa muodostua semmoiseksi häkiksi.
Niin, ja kuitenkin niin kuin taas parisuhteessa on kuitenkin on paljon enemmän myöskin semmoisia ehkä niin kuin vaatimuksia ja odotuksia kuin ystävyyssuhteessa, jos mietitään semmoista niin kuin päivittäisellä tasolla ja semmoisissa asioissa. Niin parisuhde tavallaan myöskin vaatii enemmän, jolloin se tavallaan sen niin kuin tuhoutuminen ja särkyminenkin myöskin on tavallaan paljon herkemmässä ymmärtämään tarkoittaa.
Joo, joo.
Että ystävyys, koska ystävyys parhaimmillaan ei ole kuitenkaan semmoinen niin kuin myötä- ja vastoinkäymisissä semmoinen niin kuin sitova asia. En mä ainakaan ajattele ystävyyttä semmoisen. Se perustuu kuitenkin aina semmoiseen vapaaehtoisuuteen ja molemmin puoleisuuteen ja semmoiseen yhteiseen. Totta kai niin kuin hyvä parisuhdekin, mutta silti kyllä jokainen ymmärtää, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun siitä, että parisuhde kuitenkin se vaatii sulta silleen koko ajan tietyllä tavalla enemmän, jolloin kun se vaatii enemmän, niin siinä on myöskin vitusti paljon enemmän mahdollisuuksia, että se menee vituiksi.
No on sitten, niin, tarkoitatko siis toisin sanoen, että parisuhde on paineistetumpi tila kuin ystävyys?
Juurikin näin.
Niin.
Juurikin näin, koska parhaimmillaan ystävyyshän ei ole paineistettua, mutta väistämättä parisuhde voi olla paineistettu, vaikka siinä olisi kuinka paljon sitä rakkautta. Kyllä se, kun puhutaan tästä rakkaudesta ja sen semmoisesta universaalista energiasta, niin mistä mäkin aina välillä saatan jauhaa, niin kyllähän se kuitenkin sen parisuhteen ja ystävyyden, onhan siinä tietynlaista sävyeroa siinä rakkaudessa.
Ja parisuhteissahan on aina paljon odotuksia ja toiveita ja kaikkea tällaisia, mitä liitetään siihen kumppaniin.
Kyllä. Romanttinen rakkaus on vähän eri asia kuin semmoinen niin kuin ystävän rakkaus mun mielestä, ja just ne odotukset on...
Mutta onko se niin, että ystävyyssuhteessa odotetaan vähemmän kuin parisuhteessa?
Näin mä ainakin sen näin.
Niin.
Mä en ainakaan sillä tavalla, siis eikä se ole mikään semmoinen, mutta mä en niin kuin sillä tavalla odota ystävyyssuhteelta samalla tavalla ehkä... No, me tarvitaan musta parisuhteita. Mutta siis niin kuin ymmärrän, mitä tarkoitan.
Joo, joo, joo.
Niin kuin, noin niin kuin yleisesti ottaen. Ehkä niin kuin ajattelee, miten yleisesti ehkä ihmiset ajattelee sitä asiaa. Ja varsinkin jos miettii, että kuinka mutkatonta usein esimerkiksi miesten välinen ystävyys nyt vaan on. Stereotyyppistä kyllä, joo. Varmasti.
Ja varmasti myös naisten välinen ystävyys.
No kyllä se naisten välinen ystävyys kyllä tuntuu vielä olevan vähän mutkikkaampaa.
Onko näin?
On.
No, anna esimerkki.
No... Ehkä nyt en lähde tässä sen tarkemmin, mutta kyllä jokainen meistä tietää, että välillä se tuntuu, että naisten väliset dynamiikat on pikkusen sanotaanko mutkikkaampia kuin miesten väliset dynamiikat.
Mä näin jossain netissä tämmöisen kuvakaappauksen miesten uuden vuoden bileet. Joo, mentiin saunaan, otettiin kaljaa, kaikilla hyvä fiilis. Sitten naisten pikkujoulut. Joo, vähän tehtiin ripsimeikkihuoltoa ja sitten
selfieitä lopussa... Selfieitä kolme tuntia
ja sitten lopussa... Liisa on velkaa 2,50, ei puhuta ennen maaliskuuta.
Joo, just. Siinä oli myöskin nämä hopean väriset vuosinumeropallot ja kaikki ne. Mutta siis, niin.
Mutta no. Tämä on taas tätä kärjistämistä. Ja, mutta onko siellä kuitenkin aina se hyppysellinen totuutta?
No kas kummaa, kun mä olen siis pääasiassa naisten jakavan tätä screenshottia. Tämä on siis jodellista muistaakseni lähtenyt liikkeelle. Mä oon pääasiassa nähnyt naisten tätä jakavan. Niin onhan siinä joku semmoinen
itseironinen
totuuspohja. Niin. Ja se, että niinku, et, totta kai niinku samalla tavalla kaikkihan me osaamme nauraa itsellemme, niin, mutta se on hienoa, että myöskin naiset pystyy nähdä sen komedian siinä. siinä heidän niin kuin naisten ehkä tyypillisessä tai tämmöisessä stereotyyppisessä niin kuin vuorovaikutustilanteessa.
Mutta mun mielestä esimerkiksi tämän saman tyyppinen on joskus tullut vastaan, joku puolikainalopieru vitsi, vitsi huumoria, niin kuin kylillä sanotaan, että miehet viettää juhlia, niin sitten paljon on velkaa, no tos noin, ja sitten hoidetaan ja kukaan ei korvansa lotkauta, ja sitten naiset räknää sitä laskua pennilleen. Ja jotenkin mä oon niinku itse huomannut, kun on kuitenkin aika paljon ollut tuolla ulkoilmassa ja maailmassa, että et lyödään vaikka KPS, kuka maksaa, ja hävinnyt maksaa, eikä siitä tule mitään sen kummempaa. Mm. Tai pistetään luottokortit samaan hattuun ja joku nostaa sieltä, kenen kortti tulee, niin se maksaa, eikä kukaan korvansa lotkauta. Tai vaikka esimerkiksi minä itse nostan sen kortin ja mä nostan oman korttini sieltä, niin kuin kerran on tapahtunut näin.
Ouch.
Onko se niin, että miesten tämmöinen on niin paljon mutkattomampaa?
On, tai siis semmoinen vaan, että no hei, että tavallaan että se semmoinen tarjoaminen, esimerkiksi jos ajatellaan vaikka nyt jotain tämmöistä kliseisintä, että baari, niin semmoisessa hyvässä kundiporukassa, kyllähän se menee silleen, että jokainen tarjoilee vähän niin kuin, mutta semmoinen, että kyllähän se niin kuin sit tavallaan ehkä jossain kohtaa huomataan sitten, että jos joku nyt ei ikään kuin osallistukaan siihen.
Eli lokki.
Niin, mutta että, no en mä esimerkiksi itse oikein semmoisen törmännyt koskaan. Kyllä mä tarjoan mielelläni, ja mä tarjoan mielelläni semmoiselle ihmiselle, jotka tarjoaa itsekin mielellä, jolloin se ei ole mikään semmoinen ikään kuin hirveä laskeminen, että monta juomaa tässä nyt on kukakin tarjonnut tai näin, koska ikään kuin myöskin jokainen tarjoaa omien mahdollisuuksiensa mukaan ja omien halujensa mukaan, ja jos ajatellaan vaikka, että kuinka paljon mekin ollaan tuo pyöritty, niin kyllä se on niin kuin aina niin kuin virtaa joka suuntaan se homma, niin kuin, että ei siitä niin kuin ole semmoista mitään, niin kuin, tai yleensäkään täällä niin kuin meidän porukalla, että ei ole mitään semmoista sanomista siitä, että joku...
Tossakin on tietynlainen semmoinen luottamus. Mm-hmm. Se on aika isossa roolissa.
Kyllä, kyllä.
Että sä pystyt, hei, mä käyn äkkiä kusella, tilaksä mulle tosta GT ja olue, ja se toinen hoitaa. Just ja sitten samoin päin, niin. Toisin päin.
Niin, mutta jos siihen ilmestyisi joku ihan tiedätkö, niin kuin nobody, tiedätkö, tai siis joku semmoinen, jota se tunne.
Huutelemaan.
Hei, käyt sä hakemaan GT ja olue, mä tarjoan sen kohtaa, paljon vittua. Niin kuin mistä mä tiedän, että sä juot, niin lähdet tuosta ovesta ulos. Kuka sä oot? Niin kuin mä tunne sua, tiedätkö?
Mikä sun nimi on?
Niin, kuka sä oot? Istut siihen vaan. no joo, mutta näin se.
Otetaan pari askelta taaksepäin. Mä puhuin äsken tuosta yksinäisyydestä ja sitä mun omista peloistani sen suhteen, että ei koskaan saa lapsia tai ei ole perheen lisäystä ja joutuu kuolemaan yksin jossain kämpässä. Ja mä luin muutama päivä sitten Hesarista semmoisen aivan... Mä harvoin käytän tämmöistä sanaa, koska mä en tiedä, siis tää on mun omassa päässä tää sana, tai tää, niinku, tää ennakkoluulo, mutta tää juttu oli ihana.
Ihana.
Ihana, mun mielestä se on vähän ehkä turha feminiini sana.
Hieno sana.
Mun mielestä se on hieno sana, mutta mä jotenkin aina, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä jarrutan sen käyttämistä, että se on ihana.
No mutta nyt kun sä käytät sitä, niin se juttu oli varmasti aivan vitun ihana.
No se oli ihana. Tällainen, no niin. Ei ihan tavallinen kosma. Tämä juttu kertoo siis Kosma Saatsista, joka on 6-vuotias, ja Kosma pukeutuu mielellään rooliasuihin, silloin hän ei ole enää itsensä. Ja tässä on siis haastateltu tätä Kosmaa, ja kuinka Kosmalla on erilaisia asuja, on Sonic the Hedgehog, Darth Vader, pahisankkaa ja jopa kuolemaa, on hämähäkkimiestä.
Siis silloin niitä asui ihan himmeen
sillä on,
määrä.
On leopardi hommaa, tarhassa ei anneta pukeutua. Se on harmi, sillä päiväkodissa on vain yksi kiinnostava puku, leopardi, mutta se on aina tosi hikinen. Yksi suosikkiasustani on Sonic the Hedgehog. Ja sitä on niinku hyvä tämä quote, jos ei olisi sininen, se olisi tavallinen siili vain. Olen käynyt Sonicina monissa paikoissa, esimerkiksi kirjastossa, jossa juoksentelin ympäri kirjastoa katselemassa kirjoja. Eli se vähän tämmöinen esilarppausmeininki.
Niin, ja asiallinen meininki.
Tämä Kosma oli aivan mahtava päällikkö. Ja mä jäin niin kuin miettiin, että kuinka siistiä on, että lapset on tollaisia. Ja sit samalla myös vähän surullisesti, että missä kohtaa se elämä ja maailma tulee. Että tommonen mahtava ihanuus, mielikuvitus, kaikki tollainen. Niin sitten se elämän kyynistämä luonne, tai niin kuin, tiedätkö, se kyynisyys vie kaiken pois.
Mä oon kanssa ollut silleen hirveän mielikuvitusrikas lapsi ja pystynyt vaikka itsekseni leikkimään jollain puupyssyllä ja lakanassa tehdyllä teräsmiesviitalla jossain mettässä niin kuin tuntikausi, vaikka ihan yksinkin, jos ei ketään kaverit sattunut ole paikalla. Ja mä muistan tavallaan, se on hauska semmoinen, yksi semmoinen elämän semmoinen selkeä joku siirtymäkohta, minkä mä jotenkin muistan kokeneeni aivan vitun ahistavana, oli joskus siinä, sehän se olisi ollut 10-11 kieppeillä, kun mä aloin ymmärtää, että ei vittu, että mun lapsuus alkaa pikkuhiljaa loppua.
Oikeasti, sä itse niin kuin tajusit
mä sen. Mä itse tajusin sen, mä joo. Kipuilin sen kanssa, että vieläkö mä voin leikkiä jollain G.I. Joe ja leluilla ja Star Wars ja tämmöisellä, että vieläkö mä voin tehdä sen. Kauan mulla on niinku aikaa jäljellä olla niinku lapsi, koska mä olen niin paljon olen niinku skidistä asti rakastanut niinku kaikkien vittu Marveleita ja Star Warsia ja kaikkea sitä semmoista. Niinku se mielikuvitusmaailmat on vienyt mua niinku koko sen mun lapsuuden, kun mä oon jostain jotain vähänkään ymmärtänyt, aina siihen johonkin, just siihen sit niinku esiteiniän kynnykselle. Ja samaan aikaan, kun siellä jossain sisällä myllertää se semmoinen ääni, että niin, että nyt... Se myöskin itse alat jo niin kuin mennä pois siitä, ja ne ei enää tavallaan kiinnosta ne lelut, mutta se joku semmoinen lapsekkuus, se lapsen mielisyys muussa oli niin tiukassa, että mä niin kuin roikuin siinä vielä semmoisen varmaan niin kuin melkein, en nyt ehkä vuotta, mutta puoli vuotta vielä sen yli. Kunnes sitten totta kai luonteva siirtymä, mutta se aika on jäänyt mieleen mulle semmoisen vitun ahdistavana, kun mä oon niin kuin yksin miettinyt sitä asiaa, että mitä mulle tapahtuu, mitä mulle tapahtuu, kun mä en enää jotenkin saa, ja jossain kohtaa mä enää voi olla tämmöinen.
Siksi mun mielestä on niin tosi mielenkiintoista tässä keskustelussa esimerkiksi, kun on olemassa siis aikuisia ihmisiä, jotka larppaavat.
Joo.
He pitävät kiinni siitä.
Joo,
ja sitten tuossa meidän naapurissa on semmoinen, onko se roolipelikauppa, missä myydään semmoisia pieniä nukkeja ja makeita linnoja, ja sitten pääasiallisesti selkeästi, kun mä oon siitä aina ohikävellyt, se on mies. Asiakaskuntaa, mikä
joo,
siellä
kyllä
käy.
Kyllä ne lautapel Warhammerit.
Just tällaisia, joo, näin. Mä en niistä tajua mitään, mutta mun mielestä on makeeta, että kyllä sä voit kuitenkin säilyttää sen lapsen mielisyytesi, mutta kun siinä on myös tässä asiassa on niin hirveä häpeän leima. Mm. Sut leimataan nössöksi ja nörtiksi, jos sä tällaista harrastat.
Mutta semmoinen, mikä on hyvä asia, mikä on esimerkiksi niin kuin jo meidänkin, niin kuin meidänkin ikäisille miehille, tai siis ihmisille tietysti yleensäkin, mutta nyt puhun tässä omasta niin kuin näkökulmasta, niin tarjonnut sen mahdollisuuden jatkaa sitä leikkimistä, on tämä videopelaamisen tämmöinen totaalinen popularisoituminen semmoista tietokonenörttien hommasta semmoiseksi aivan normaaliksi
ja
asiaksi.
Kuuliksi.
Niin, mua ei
onko sulla PS5?
Mulla ei vielä ole PS5.
Ei, mutta niin, tarkoitan, niin, että onko sulla PS5?
Niin, mua ei niin 44-vuotiaana hävetä yhtään hakata, tiedätkö, tuntitolkulla, päiväkaupalla, pleikkarilla jotain, vaikka nyt Cyberpunk 2077, tämmöinen niin kuin vitus kifi-roolipeli. Voisi mä mietin niin kuin tavallaan mun faijaa samanikäisenä siinä ajassa, missä hän on elänyt, niin se olisi ajatellut varmaan, että on vittu tyhmintä ikinä.
Niin mä kävin eilen yhden puhelinkeskustelun erään tutun daamin kanssa, jonka kanssa jauhoin. Mm. Sitten se kysyi multa, että milloin sä oikein aikuistut? Ja tämä on siis mua liki 15 vuotta nuorempi. Mm. Mä sitä en ikinä. Enkä mä halua koskaan aikuistua. Mä en halua koskaan aikuistua. Mm-mm.
Jos se aikuistuminen tarkoittaa sitä, että sä niin kuin menetät semmoisen tietynlaisen niin kuin sielus ja jotenkin semmoisen tai semmoisen innostuneisuuden.
Mä haluan kertoa lapsen paskoja, vitsejä, niin nauraa vitu kainalo pieruille ja pieruvitseille ja haluan, että mun mielikuvitus laukkaa. Mm. En mä halua aikuistua ikinä. Mm. Joo, sä voit vanheta, mutta sä et koskaan aikuistua.
Just näin. Mitä se, mites Kauko Räyhkäkin sen sanoi jo aikoina, että olisin 60 vuotta vanha mieluummin kuin aikuinen. Uskotko sen, lauletaan hienossa Kaukon kappaleessa.
Mutta esimerkiksi tuosta Kosman jutusta, niin mä jäin miettimään, että jos mä, God forbid, jos mä saan koskaan lapsen, niin mä en voi mitään muuta kuin kannustaa lapsia tekemään tuommoista. Siksi esimerkiksi semmoinen keskustelu, missä oli jossain kohtaa Framilla nämä keppihevoshommat, kun mä luin semmoisen artikkelin, missä olisiko se tyttö ollut 17-vuotias, hän harrastaa tämmöistä, mutta saa osakseen pilkkaa ja dumausta siitä, että hän tykkää tällaisesta hommasta, ja sitten on miettinyt siitä harrastuksesta luopumista. Mikä vittu ihmisiä vaivaa? Miksi te ette voi antaa ihmisten olla sellaisia kuin ne on?
Se on kensäkään pois.
Keneltä se vittu on pois, että se tyttö tykkää keppihevosella ridaamisesta?
Niin, se on hauska harrastus ja jopa vähän niin kuin semmoista, siinä tulee kardiokin pikkusen, kun siellä juoksenellaan ja hypitään niillä niin skaboja kaikkea.
Toi on niin helvetin surullista, että en mä tiedä, onko se nyt niin kuin globaali ilmiö vai onko se tämmöinen suomalaiskansallinen, mutta kaikkien pitäisi olla vaan saatana seinäruusuja harmaita.
Kyllä mä väitän, että se on aika globaali yleisinhimillinen ilmiö, mutta sentään me eletään nykyään maailmassa, missä kuitenkin paljon enemmän ihmisillä on vapaus ja nuorillakin ihmisillä on vapaus ilmaista niin kuin omaa erilaisuuttaan ja omaa semmoista niin kuin omalaatuisuuttaan ehkä enemmän, jos ajattelee sillä, että kyllähän, jos miettii vielä vaikka 90-lukua, kuinka selkeästi semmoista vaikka niin kuin tämmöiset nuoriso- tai alakulttuurit oli aika selkeästi jaoteltu, että oli hopparit ja oli rokkarit ja oli hevarit ja oli skinit ja näin päin pois, niin kyllä se nykyään on aika paljon niin kuin laajemmin sekoittunut semmoinen, kun sä näet semmoisia erilaisia nuoria, että sä oikein pystynä sanoa sieltä, mitä ne selkeästi edustaa. Vaan se on semmoista aika...
Miksi on tullut
keskellä? Niin, mikä on niinku tavallaan musta mankea juttu, koska se osoittaa sitä, että jollain tavalla se ei ole enää niin semmoinen, myöskään semmoinen jotenkin valtavirran ehkä, tai sen valtavirran, mutta siis niin, semmoisen keskiluokan valtavirtaisen ajattelutavan halveksimaan, että sä voit paljon vapaammin nykyään ilmaista itseäsi, koska kaikille on se omas kenensä ja omat kanavansa ja omat väylänsä myöskin tulla esille.
Mä haluan viedä tämän keskustelun astetta syvemmälle sikäli, että olemme joskus vaimoni kanssa keskustelleet siitä, että jos saisimme lapsen, niin, ja hän kertoo jossain kohtaa olevansa homoseksuaali. Ja mä olen joskus katsonut tämmöisiä nuorten homoseksuaalien tai homojen ja vähän vanhempien myös haastatteluja, missä he ovat sanoneet, kuinka heidän vanhempansa hylkäsivät heidät. Ja se niin kuin, yhtä aikaa se tekee mielen tosi surulliseksi ja pistää myös vihaksi. No koska Jumala käski tai Raamattu kertoo tai Korani kertoo. Vitut siitä, että se on sun lapsi. Mutta joku paimentolaisheimojen kirjoittama kirja,
siinä sanotaan näin. Jos sä kauheat elämään sen mukaan, niin se on tietysti vähän niin kuin...
Mutta se, että... Sitten mä oon miettinyt sitä, että mä toivoisin, että jos se olisi tällainen, mä vittu kannustaisin loppuun saakka kaikilla kyvyilläni, että ole vittu just sellainen kuin olet.
Totta
mä. Et mä en tajua, että mikä on niin hullua, että saa vanhemmat kääntymään omia lapsia vastaan ja hylkäämään heidät.
Ja se jotenkin aivan jotenkin... Niin, ei sitä pysty käsittämään.
Sä tuotat mulle pettymyksen.
Mutta ehkä siinä on se, että se lapsen tekemisen syy on alun perinkin ollut enemmänkin joku semmoinen vaan niin kuin oman itsensä sä jatkaminen. Sä et niin kuin...
Ja sä projisoit omat toiveet.
Ainahan se lapsen tekeminen oma itsensä jatkamista, mutta että sillä tavalla tuossa se on semmoinen vitun arrogantti ajatus, että nyt mä luon itsestäni niin kopion tänne ja toteuttamaan sitä samaa nyt vaikka jonkun Jumalan tai muun niin kuin, mielikuvitusolennon sanaa tässä maailmassa, mitä minä itsekin olen tässä toteuttanut.
Tai ja, niitä unelmia, mitä minä en itse koskaan saavuttanut omassa elämässäni.
Just näin. Ja sitten jos se lapsi jotenkin poikkeaakin, tai sen lapsen ajattelu tai suuntautuminen poikkeaa niistä, niin se on monilla aivan vitun paha paikka, mutta sitten pitäisi ymmärtää se, että no, kenen elämää tässä nyt eletään? Sä elät omaa elämäänsä, se lapsi elää omaa elämäänsä. No joo, mutta tässä tosiaan nyt kun vietämme tätä nauhoittaessa tosiaan, niin kuin tuossa aluskin mainittiin, siis uuden vuoden aattoa, eli vuosi 2020 on nyt tässä meillä loppumaisillaan, ja totta kai nyt tässä on paljon tätä kuluneen koronavuoden manailua ollut noin niin kuin laajemmassa mittakaavassa ilmassa, niin tässä kohtaa kyllä haluan sanoa, että tämä on ollut, jos mä ajattelen niin kuin itseäni, niin tämä on ollut aivan helvetin hieno vuosi 2020.
Niin, mullekin.
Siis no, totta kai mä siis haluan kiittää Tonia, joka vastaa tästä meidän videotekniikasta täällä ja mahdollistaa sen, että tämä meidän podcast on myöskin siellä YouTubessa, jos et ole vielä YouTube-kanava tilanne, tilatkaa sen. Ja ennen kaikkea Teemu, mä haluan kiittää sua, koska tuossa keväällä, kun me tai alkuvuodesta, kun me alettiin tätä tekemään tällä säännöllisemmin ja kuitenkin tämä lähti semmoisesta niin, sanomisen tarpeesta, mistä tuossa aikaisemminkin tänään oli puhetta ja kuinka tämä on kasvanut tämmöiseksi toiminnaksi, mikä on meille molemmille jo niin kuin, siis silleen niin kuin hyväksi. Ja se on kaikki. Se on kaikki sun ansio. Sä oot, en haluaisi kuulostaa liian grandioisilta, mutta siltä musta tuntuu, niin mä sanon sen, musta tuntuu, että sä oot pelastanut mut. Sä oot nostanut mut takas sille tasolle niin kuin ihmisenä, missä mä itsekin tiedän, että mun pitää olla, mutta mä en ole ollut. Ja mä en puhu siis pelkästään nyt tästä podcastista, tästä vitun sisällön tuottamisesta. Mä oon paljon laajemminkin, vaikka mekin ollaan nyt niin kuin, totta kai ollaan tunnettu jo pitkään, mutta että varsinkin niin kuin tämän vuoden aikana niin meidän niin kuin ystävyys on mennyt niin syviin ja uusiin ja jopa niin kuin erikoisiinkin sfääreihin. Totta kai niin kuin pitkään myöskin tämän podcastin takia, mutta että se on, tavallaan mä sanoisin jopa, että tämä podcast on vain makea sivutuote sille, että mä saan olla sun frendi. Mm. Ja sä oot mun paras ystävä. Ja sä oot mulle vaan niin vitun rakas ihminen. Ja kiitos. Kiitos tästä kaikesta. Kiitos tästä vuodesta.
No, tulee kyllä tippa linssiin tuosta, mitä sä sanoit. Se on mulle äärettömän tärkeä asia. Mutta mä haluan sanoa sen, mitä mä oon sanonut sulle joskus aiemminkin, että ilman sua ei olisi mua. Ja se, että sä oot avartanut mun maailman katsomusta, mitä mekin tässä yritetään tehdä meidän kuuntelijoille. Mä en ole yksin omien ajatusteni kanssa. Mä oon löytänyt susta ison turvaverkon monissa asioissa. Sä oot auttanut mua niin monessa, kun mä oon etsinyt jotain juttua. Tai tiedätkö, sä oot semmoinen peili, mikä on osoittanut mulle, että mikä on oikea, mikä on väärin. Ja niin kuin sä sanoit, että mä olisin pelastanut sut. Ei, me ollaan yhdessä tehty tää. Me ollaan hyviä molemmille.
Ja sanotaanko näin, että ilman meitä ei olisi meitä.
Niin. Ja se, tää, nyt tää kulunut vuosi. Mä oon muutaman tyypin kanssa käynyt keskustella, että miten vuosi on mennyt. Mm. Ja kaikki on sanonut paskaa. Mua on hävettänyt sanoa se, että mulla on kaikki hyvin.
Sama.
Mulla on kaikki paremmin kuin koskaan sama. Vittu mun elämäni aikana. Mm. Sun takia, Tonin takia, tämän takia, tämän yhteisöllisyyden. Kiitos teille, jotka meitä kuuntelee, teidän takia. Ja totta kai meidän yhteistyökumppaneiden takia, kaiken tämän takia, mutta enemmänkin tämän yhteisön takia, jonka kulmakivenä oot sinä. Koska sä tuot musta juontajana ja toimittajana semmosia, kun me istutaan tähän, kerrotaan teille salaisuus. Meillä on aina hyvä suunnitelma, mitä me tehdään. Meillä on aina mietitty spiikit, me pohditaan ja puntaroidaan niitä pari päivää. Sitten kun me istutaan alas ja pannaan nauha pyörimään, ei me koskaan tiedetä, mihin se menee. Mutta kun sun kanssa pystyy keskustelemaan. Ja kuinka paljon mä oon saanut itselleni tästä, just tähän maailmankatsomuksen avartumiseen ja kaikkeen muuhun. Sä oot mun paras ystävä, mä rakastan sua kuin veljeä. Ja mä en tiedä, mihin me tästä voidaan vielä päätyä, mutta niin, kiitos.
Kiitos. Mä olin, joo. Niin kuin sanottu, hieno vuosi kertakaan.
Tämä oli hieno vuosi ja me toivotaan, että te olette meidän mukana vielä ensi vuonnakin ja siitä eteenpäin. Yksi kundi laittoi mulle eilen viestiä, että mitä sä aiot tehdä? Siis tämmöinen tuttu kundi, jonka säkin tunnet.
Ja.
Että aiot sä tehdä tuota podcast-hommaa. Ja sitten mä, niinku mä katsoin leffaa siinä, sitten mä katsoin sitä viestiä, mitä vittu podcast-hommaa? Ei tää ole vittu mitään puuhastelua. Että me tehdään tätä vereslihalla. Me annetaan,
sydän auki.
Me annetaan kaikkemme joka vitun kerta. Mm. Ja sen verran tälleen behind the scenes, että on kertoja, kun on joutunut pistämään. Me pyritään pistämään kaikki ulos leikkaamattomana, niin kuin yleensä pistetäänkin. Mutta on joutunut pitämään taukoja, kun on alkanut itkettää, kun ollaan menty niin syviin. Podcast-homma. Ja kun me tehdään, niin kuin sä itse sanoit, että tämä on terapiasessio.
Mm.
Ja kaikki, mikä tämän ympärille liittyy, meidän tämä yhteisö, joka tätä tekee, Toni, sinä, minä, niin tämä on kaikille ollut. Ja sitten totta kai sitä kautta, kun on muitakin ihmisiä tässä ollut mukana, kun ollaan saatu tehtyä aivan helvetin makeita juttuja. Mm.
Niin, mun mielestä niin jos mietitään sitä, mä oon vitun ylpeä siitä, mitä tämä podcast on saavuttanut. Jos ajatellaan, mikä tämän ikään kuin se lähtöasetelma on, jos sitä katsotaan paperilla, niin tämä ei ole varmaankaan, ei olisi paperilla kenenkään mielestä ollut mikään menestystarina. No se, että olisiko tämä vaikka täyskään menestystarina, siltihän me tehtäisiin tätä, mutta on sehän hauska huomata, just niin kuin puhuttiin siitä, että monet muutkin ajattelee asioista tai pohtii samanlaisia ajatuksia kuin me.
Musta on kaikista sykähdyttävimpiä ollut semmoiset viestit, missä useammatkin henkilöt ovat laittaneet viestiä, että olette auttaneet mua jaksamaan tämän koronavuoden läpi. On ollut parisuhteet katkolla, on ollut epävarmuuksia, mutta sitten kun ne kuulee, että ihan samoja on meilläkin. Ja itse asiassa eilen vastasin eräälle mukavalle kundille siihen, kun se vähän lähti viestiä, ja sitten mä vastasin siihen viestiin, ja sitten että olipa kiva, kun julkis vastasi takaisin. Tai julkisuuden henkilö vastasi. Mutta kun mä toivon, pistäkää nyt hyvät ihmiset sormi toiseen korvaan, niin tämä viesti jää sinne päähän sisälle. Teille tätä tehdään, teidän takia tätä tehdään. Ja me halutaan, että te saatte tästä jotain itsellenne. Se on meille hyvin, hyvin, hyvin tärkeää.
Niin, ja kyllä niin kuin ne teidän ajatukset ja reaktiot ja mielipiteet, ne kiinnostaa meitä.
Te olette meille tärkeitä.
Siinä YouTubeen voi käydä kommentoimassa, Instagramissa meillä voi käydä heittämässä jerryä. Kaikki on tervetullut.
Te olette meille tärkeitä. Tässä on vuosi 2020 ja nyt alkaa vuosi 2021 toivottavasti. Pysyttiin parempi kuin tämä.
Niin, tai oli tai ei, niin pysytelkään jousilla joka tapauksessa. Ja tosiaan, niin kuin tuossa noita meidän yhteistyökumppaneita kiiteltiinkin, niin ennen kaikkea syytä kiittää esimerkiksi Arctic Kombuchaa siitä, että ovat tarjonneet meille tässä juomaa jo tuolta aivan niin kuin alkukesästä asti. Tosiaan sieltä arctickombucha.com-osoitteesta, niin sillä koodilla otetaan, nyt lähtee 25% tiloksesta pois.
Ja Kanava Ranta 7 löytyy Vallis Karaoke Bar, löytyy myös Leviltä. Ja
Lappeenrannasta
vastuulliset bileet on joka päivä pilkkuun saakka.
No näinä aikoina, niin ainakin joinakin päivinä ja johonkin pilkkuun saakka. Le Deux on tarjonnut meille nämäkin vaatteet, mitä meillä on päällä, samoin kuin Saint Unbreakable ja sitten Nextory.fi.
Sieltä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi, ääni ja e-kirjoja. Kiitos, että olette olleet mukana. 2020 vuoden, mennään kohti uutta vuotta, nyt se on startattu, ja tälle ihan salaisuutena me lähdetään nyt dokaan.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.